Este será un San Xoán especial, non se libra esta popular celebración do coidado do coronavirus, pero en Esmelle, onde están de patrón, non deixan de celebralo, aunque sexa dun xeito especial. Falamos con Rafael Beceiro, da Asociación Veciñal Val de Esmelle. Bo día.
Bo día.
Que terá de especial este ano o San Xoán en Esmelle, a falta da fogueira e da verbena?
Bueno, pois para non perder ese espírito festeiro, pois vamos a manter un pouco o resto de actividades que íamos facendo. Pois o día 23, ainda que non podemos facer a luminaria, pois vamos a facer, vamos tirar uns fogos de artificio. O día 24, que era o día do patrón, pois faremos o tradicional percorrido dos gaiteiros, a misa do patrón. E tamén temos pois o un concurso de rueiros que, bueno, era unha tradición que había en Esmelle dende hai tempo de adornar as casas con flores e con, bueno, con temas vexetais e o recuperamos fai uns anos e facemos un concurso no que participamos veciños. E ese día pois visitamos as decoracións e un xurado pois valora o que os veciños fixeron, non? E remataremos ao mediodía pois con a sesión de fogos, non? Os tradicionais fogos do mediodía, non?
Esta mesma noite, sabedes se a xente se reunirá arredor de luminarias en fincas particulares?
Sí, bueno, eso é moi tradicional. Día de sardiñadas, día de churrascadas, bueno, eso na parroquia e no resto da comarca tamén, pois a xente vai seguir con eso, non? Nun grupos familiares, pois nas propias casas, pois farán as súas luminarias, non?
Pero vos como asociación, ás 12 da noite lanzaredes os fogos de artificio, non?
Exacto. A luminaria non está permitida en terrenos públicos, en terrenos públicos polo concello, co cal, pois, bueno, faremos unha sesión de fogos artificiais. Supoñemos que algúns veciños se acercarán a velos, pues, bueno, nada, simplemente recomendarles que garden as distancias de seguridade e que usen mascarilla. Non ten por que haber ningún tipo de problema.
E mañá, día de San Xoán, ese concurso de rueiros, fachadas e portais do que nos falabas. Supoño que xa se poderá ver por Esmelle algunhas vivendas con esas decoracións florais, non?
Sí, sí, bueno, é verdad que os últimos remates sempre ellos están o mesmo día de San Xoán pola mañá, pero sí, 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 hai algunhas vivendas que xa teñen algunha decoración feita, que leva máis tempo e que preparan con antelación, non?
E quen compoñerá o xurado que valorará os adornos?
Pois, bueno, normalmente xente da Asociación de Veciños, sempre tratamos de traer unha persoa que este relacionada de alguna maneira. Este año vai ser Felipe Cotobat, que é un técnico municipal, o Concello de Ferrol. Bueno, será un pouco o que presida o xurado e o que máis ou menos leve a voz cantante, por decirlo así, non?
E os premios en que consistirán?
Pois mira, os premios son normalmente damos premios a todos os participantes, pois uns detalles florais para as súas fincas, e os primeiros premios pois levan unha peza cerámica feita polo artista Francisco Pérez Porto. Simulando un árbol en cerámica, que bueno, para adorno do xardín ou bueno, ou da propia casa, é unha peza con moito valor e é moi fermosa.
Pérez Porto colabora con vos na confección deses obsequios. E cal é o estado actual do proxecto de rehabilitación dunha edificación aí en Esmelle, donde existe o proxecto de albergar un museo da cerámica con especial importancia da obra de Pérez Porto?
Pois mira, a rehabilitación marcha en moi bon camiño. Ahora mismo estamos prácticamente o interior do edificio está rematado, a falta de rematar un pouco a instalación eléctrica. Fora queda un pouco máis, porque, bueno, hai que acabar de rematar pois un xardín interior que hai, pero nos calculamos que a finales de verán pode máis ou menos estar listo, ¿eh?
Está rematado e se xa realizar a inauguración do propio museo.
Exacto, exacto. Unha vez rematada a rehabilitación, pues, montar o que é a exposición en sí, bueno, eso, para o mes de setembro, octubre, por aí poder inaugurar.
E cando pase o San Xoán, que outras citas tedes a Asociación Valdés Melle para este verán?
Bueno, este ano vamos a ser un pouco cautos, vamos a decir así. É verdad que organizamos a Semana Cultural no mes de julio. Bueno, todavía estamos un pouco valorando que tipo de programación imos facer. Trataremos de evitar pois as actividades no interior para, bueno, non ter a aglomeración de xente, con outra posibilidad de controlar o aforo. Entonces, bueno, ainda estamos valorando a ver que tipo de programación vamos a hacer. A Semana Cultural probablemente se fará, pero de outra maneira, tratando de priorizar pues, actividades ao aire libre. Tamén estamos valorando a ver como imos facer a Romería Castrexa. Bueno, é ao aire libre, nun espacio cerca do Castro, pero bueno, onde solíamos xuntar unhas 300 personas, entonces temos que ver cal é o xeito de facelo, si é posible facelo.
E para a Semana Cultural, que datas barallades?
Sempre suele facerse a última semana de julio. Última semana de julio, primer fin de semana de agosto. Sempre son esas datas.
Rafael Beceiro, da Asociación Veciñal Valdés Melle, feliz San Xoán, moitas grazas.
Pois, moitas gracias a vosotros e feliz San Xoán tamén para vos.